Minkälaisia ongelmia, pelkoja, riskejä ja mahdollisuuksia liittyy ydinvoimaan? Kun ihmiskunnalla tulee kiire katkoa kasvavaa hiilidioksidia ja muiden päästöjen virtaa, näytteleekö ydinvoima siinä merkittävää roolia? Tervetuloa Puheen aamuun. Musta hevonen, ilmastonmuutos ja ydinvoimakirjan tekijät, tietokirjailija Rauli Partanen ja Janne Korhonen Aalto-yliopistosta.
Kiitos paljon. Hyvää huomenta kaikille.
Kiitos.
Kun aloin lukea tätä kirjaa ja ydinvoimasta ilmastonmuutoksen mustana hevosena, mun ensimmäinen ajatus oli, että voi ei, että nytkö on luovutettu ja käännytty ydinvoiman puoleen. Onko tämä reaktio tyypillinen, johon kirjaa tehdessä törmäsitte?
No joo, kyllä tuollaistakin ajattelua selvästi oli havaittavissa ja monellehan tämä on, koko asia on sellainen, tämä ilmastonmuutos ja muut tällaiset ympäristöongelmat, että jos niistä vain päästäisiin eroon silleen pelkästään kivoilla konsteilla, pelkästään uusiutuvilla energiansäästöillä, niin kyllähän se monia varmasti silleen, monille sopisi paremmin.
Entäs Rauli?
No kyllä täytyy myöntää, että toi on jollain tapaa ehkä uusi reaktio, mihin mä törmään, että voi ei nyt ole luovutettu. Mä kyllä aavistan, että mistä se voi niinku kummuta, että ydinvoima koetaan jotenkin semmoisena välttämättömänä tai mieluummin ei edes välttämättömänä pahana, jota ilman kaikki pitäisi niin kuin saada hoitumaan. Mutta toi, tavallaan toi freimaus, että se olisi tällainen, niin se on jonkin verran vinoutunut ja johtuu varmaan pitkän ydinvoiman pelon historiasta, kumpuaa sieltä tietysti ydinasekehittelystä jo. Toisen sodan ajoilta ja kylmät sodat ja muut pomminpelot siihen päälle, niin joihin tietysti ydinvoima tämmöisenä ihan siviilikäytössä sähkön tuotantonakin sitten onnistutaan jollain tavoin yhdistämään. Niin ehkä se sieltä tulee, mutta että mä toivoisin, että meillä olisi vähän positiivisempi katsonta tavallaan siihen, niin mitä mahdollisuuksia se voi tarjota meille jatkossa näiden ympäristöongelmien hillitsemisessä.
Mutta teidän mielestä ydinvoiman kannattaminen ei suinkaan ole luovuttamista. Mikä sai teidät vakuuttuneeksi siitä, että ydinvoima olisi osa ratkaisua ilmastonmuutosta vastaan taistelussa?
Niinkin tylsät asiat ehkä kuin data ja tilastot ja toteutunut historia. Että jos puhutaan valtiotasolla, niin ydinvoima on ainut, millä on pystytty edes suunnilleen riittävän nopeisiin päästövähennyksiin, eli Ranska ja Ruotsi ja Belgia ja Sveitsi. Tuolla 70-80-luvuilla teki niiden sähkön tuotannosta hiiletöntä alle parissa vuosikymmenessä, ja tämä sama temppu ei ole oikein millään muulla onnistunut, että mun mielestä se on semmoinen historian opetus, jota ei ehkä kannattaisi niin kuin lakaista romukoppaan.
Entäs Janne, näetkö asian samoin?
No kyllä aika lailla sama, että mulle tämä, en nyt voi sanoa nyt hirveän vahvasti kääntyneeni tässä asiassa, mutta aikaisemmin kyllä pidin ydinvoimaa sillain tarpeettoman. Mä olin töissä tällaisessa muotoilutoimistossa, missä me pyrittiin kovasti tekemään ekodesignia ja Seoksen pojille terveisiä, jos tätä kuuntelette, että koitettiin tämä kovasti ekodesignia siellä ja mä sitten ainoana insinöörinä paikalla, niin tietysti perehdyin tähän ympäristövaikutusten laskentaan. Ja siinä tuli sitten aika hyvinkin selväksi melko nopeasti, että kyllä niin kuin asia on niin, että koska tämä energia, mitä me näin tuotteiden valmistamiseen ja niiden käyttämiseen käytetään, niin se näyttelee niin hirveän isoa osaa lähes kaikissa ympäristöongelmissa, että jos me ei saada tämän meidän energiajärjestelmää siivottua, ja ennen kaikkea näitä hiilidioksidipäästöjä vähennettyä, niin kyllä kaikki muu on aika toivotonta. Ja siitä seurasi sitten semmoinen vaihe, että missä oli kyllä niin kuin aika toivoton olo, koska katsoi, että mitä on niin kuin saatu aikaa ja miltä niin kuin tulevaisuus näyttää. Mutta että sitten siinä jossain vaiheessa tuli sitten, selvitin vaan asiaa ja totesin aika samaan kuin Raulikin, että maailmassa on sellaisia maita, jotka on kyenneet tarvittavaan päästöjen vähentämisnopeuteen, ja ne on tehnyt sen aivan vahingossa. Mutta näistä ei kuitenkaan puhuta. No, mä nyt tietysti aina epäilen itteeni ja vaikea aina hyväksyä, että voisin olla jossakin asiassa oikeassa, niin tein sitten mitä nykyään yleensä tehdään, eli pistetään blogi pystyyn. Mä olen sen syksystä 2010 saakka ollut sille epäsäännöllisesti päivittyvä blogiteolla Uuden Suomen palstalla. Ja mä rupesin siellä nyt vähän tarkoituksella provosoimaan sitten, että niin kuin ihan sillä ajatuksella, että kertokaa nyt, että mä oon väärässä. Ja sillä blogilla nyt on silleen, mä joskus tarkastin Googlelta sitä kävijädataa, että on varmaan ainakin yli 150 000 lukijaa nyt. Ja täytyy sanoa, että ei siellä kyllä oikein yhtään semmoista niin kuin kunnollista perusteltua vasta-argumenttia tullut vastaan. Niin siinä sitten rupesi vähän miettimään, että onkohan tässä tosiaan jotakin. Ja täytyy sanoa, että ilmeisesti aika monet muutkin ihmiset on tässä niin kuin viime vuosina päätyneet itsenäisesti samoin johtopäätelmiin. Rauli nyt yhtenä esimerkkinä. Näitä löytyy Suomesta ja ulkomailta tämmöisiä vastaavia esimerkkejä hyvin paljon, että jotka on todenneet, että jos me halutaan tässä leikissä pärjätä, niin kyllä nyt on pidettävä kaikkia keinoja vielä mukaan.
Ja keinojahan kuitenkin on muitakin. Mun mieltä kaihertaa esimerkiksi se, että kun uusiutuviin energiamuotoihin ja esimerkiksi vaikka bioenergiaa, siis on laitettu paljon toivoa, biomassaa, bioöljyä, tuulta, aurinkoa ja paljon kehitetään uutta. Muun muassa hiilidioksidin talteenotto, varastointijärjestelmistä toivottiin paljon, mutta ne ei ole toistaiseksi oikein onnistuneet. Onko ongelma näissä liian hidas kehitys vai eikö niissä uusiutuvissa esimerkiksi ole tarpeeksi ytyä vai molemmat?
Kyllähän se mittakaava varmaan on se keskeinen ongelma, että jos katselee noita ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioita, niin ne yleensä koostuu tämmöisistä eri palikoista, että tehdään sitä ja tehdään tätä. Otetaan talteen hiiltä ja biomassa vähentää näin paljon ja sitten aurinkoa tehdään näin paljon ja tuulta näin paljon ja sitten ehkä ydinvoimakin joskus eksyy sinne joukkoon mukaan. Ja niitä kaikkia pitäisi tehdä ihan älyttömästi. Ja niiden kaikkien pitäisi onnistua ihan nappiin. Mutta nyt sittemmin, kun näitä asioita on ruvettu enemmän tutkimaan, niin sieltä on löytynyt kaiken näköisiä ikäviä ongelmia. Esimerkiksi nyt vaikka joku maakaasun päästöt, se on puolet poltettaessa kivihiilen päästöstä noin karkeasti. Mutta jos sitä sattuu vuotaan siinä jossain vaiheessa tuotantoketjua 2-3%, niin sitten se vastaakin yhtäkkiä kivihiilen päästöjä sillä aikajänteellä, missä tätä nyt ilmastonmuutosta niin kuin hillitään. Eli se kortti ikään kuin vähän niin kuin viedään pelistä pois. Biomassa on toinen, että okei, se kasvaa takaisin, mutta mitä enemmän me tavallaan otetaan sitä biomassavolyymiä käyttöön, niin sitä suurempi osa meidän planeetan tästä lyhyen kierron hiilestä on ikään kuin koko ajan ilmakehässä lämmittää sitä. Että sekään ei ole päästöneutraalia, kun oikeastaan vasta sitten, kun sen käyttö lopetetaan ja se kasvaa takaisin. Mitä muita? Energiansäästö, energiatehokkuus on virallisissa yhteyksissä mainittu, että se on niin kuin ylivoimaisesti tärkein, on jotain 40% luokkaa kaikista päästövähennyksistä pitäisi jonkun IEA:n mukaan tulla niin kuin energiatehokkuudesta. Mutta siinäkään ei ole otettu huomioon sitä, että yleensä energiatehokkuus johtaa siihen, että se säästetty energia tai säästetty raha käytetään jossain muualla, joka kuluttaa taas energiaa. Eli siinä on tämmöinen niin sanottu rebound-ilmiö, joka voi olla useita 10%. Eli se päästövähennyspotentiaali, mitä energiatehokkuudella voisi olla, niin saattaa ollakin vain puolet siitä, tai se saattaa olla jopa vähemmän. Se riippuu tosi paljon kohteesta. Eli, ja sitten kun tämä yhdistetään siihen mittakaavaan, että kaikki pitäisi onnistua nappiin, ja sitten jos niin kuin puolet keinoista yhtäkkiä näyttää siltä, että ne ei ole onnistumassa läheskään nappiin, tai ei ole niin toimivia, mitä me niin kuin ajateltiin, niin kyllä se vähän pistää niin kuin hikoiluttaa.
Joo, tuossa on hirveän hyviä pointteja, että me tavallaan pelataan sellaista venäläistä rulettia tässä nyt tällä ilmastolla, ja jos niin kuin tällä hetkellä on nyt siellä revolverirullassa se yksi patruuna, niin se on, kysymys on pohjimmiltaan siitä, että kuinka monta patruunaa me halutaan laittaa siihen lisää. Eli mitä enemmän me jätetään tämmöisiä toimivaksi havaittuja keinoja pois valikoimasta, niin sitä suurempi riski siinä on sitten siihen, että jos ihan kaikki ei menekään aivan putkeen ja aivan niin kuin optimistisessa oletuksessa oletetaan, niin mitä me sitten tehdään. Ja tähän niin kuin energiatehokkuuteen liittyen, mä oon leipätyöltäni niin sanotusti tekniikan historioitsija. Ja sen on mun mielestä aika mielenkiintoinen kysymys on tämä, että kaikille varmaan tämä höyrykone jollain tavalla tuttu ja nämä, nämä tätä Watt ja Boulton, tai Watt, jota pidetään tällaisen nykyaikaisen höyrykoneen isänä, niin he tulivat markkinoille vuonna 1775 uudella höyrykoneella. Se höyrykone oli siinä vaiheessa suhteellisen vanha keksintö jo. Ja tämä uusi höyrykone oli aivan massiivinen parannus edelliseen. Se oli noin 75% säästi kivihiilessä. Jostain syystä kuitenkin, niin siitä 125 vuotta myöhemmin, niin Iso-Britanniassa käytettiin yli 100 kertaa enemmän kivihiiltä. Eli tämä on se, mitä tässä rauhallisella rebound-vaikutuksella haki takaa. Että jos niin kun me säästämme energiaa, tehdään energiatehokkaampia laitteita, niin hyvin isolla todennäköisyydellä osa siitä säästöstä katoaa siihen, että me käytetään enemmän näitä laitteita. LED-valaistus on myös hirveän hyvä esimerkki, että vaikka se on ihan älyttömän hyvä idea, niin yksi mihin se johtaa on sitä, että me käytetään valoa paljon enemmän.
Eli kulutus näyttää kasvavan. Ja näissä energiaratkaisuissakin kyse on paljon taloudellisista valinnoista, poliittisista valinnoista, mihin rahaa halutaan laittaa, koska ilmaiseksihan ne ei tietenkään tule. Suomessa on käyty kiivasta debattia uudesta ydinreaktorista, onko omistajuudesta, minkälaista tietoa, onko kyseessä bulvaaniyhtiö, niin poispäin. Ruotsissa taas ydinvoima on aika kovassa vastatuulessa punavihreän hallituksen aikana. Uusiutuvat energiamuodot ei ole ihan halpoja, mutta ei ole myöskään halpaa modernimpi ydinenergiakaan.
Ei, tämä on kyllä ihan keskeinen ongelma ydinvoimassa. Vaikka se kyllä kokonaisuutena luultavasti niin on ihan hintakilpailukykyistä, jos sitä verrataan uusiutuviin tai muihin, tai siis ylipäätään, jos laitetaan vähähiilisiä vaihtoehtoja viivalle. Mutta kyllä sillä on ihan selkeä ongelma siinä, että investointikustannukset on valtavan suuret ja sulla täytyy olla aivan valtavasti rahaa, että voit rakentaa tuollaisen laitoksen. Ja tämä on yksi niistä tekijöistä, että mitkä rajoittaa sitten myös ydinvoiman rakentamista, että mehän ei millään tavalla esitetä missään kohdassa, että eikä ole koskaan väitetty, että ydinvoima olisi niin kuin jotenkin patenttiratkaisu tähän ilmastonmuutokseen, kun se ei ole. Sillä on näitä rajoitteita ja sen omat osin aika vakavat ongelmansakin, mutta mitä me haluttaisiin tuoda keskusteluun, niin on vähän tasapuolisempi ote siihen, että kun nämä muutkaan vaihtoehdot valitettavasti eivät ole ongelmattomia, eivätkä ne kokonaisuutena luultavasti ole kovinkaan halpoja. Rahaa tässä tulee palaamaan joka tapauksessa.
Jos lisään tuohon vielä semmoisen, niin oikeastaan jos puhutaan niin kuin ydinvoimaan vastustavista liikkeistä tai ihmisistä, niin nykyisin tämä yleisin syyhän vastustaa sitä on se, että se on kallista. Ja nimenomaan ehkä se, että se on niin kuin, se alkuinvestointi on niin valtava. Et joskin sitten, kun se on niin kuin tehty, niin sitten se tuottaa verraten edullisesti energiaa jatkossa. Mutta että tämähän, siis että jos joku on kallista, niin sehän ei ole itsessään syy kieltää sitä tai vastustaa, jos joku muu haluaa sitä silti mielestään niin kuin järkevin perustein tehdä. Että sehän, ja jos me halutaan oikeasti ottaa ilmastonmuutoksen hillintä tosissaan, niin se on oikeastaan mun mielestä niin kuin syy etsiä keinoja tehdä ydinvoimasta edullisempaa. Koska mitä edullisempaa se on, sitä paremmin sillä pystytään kantamaan se korsikeko, mikä ydinvoimalla niin kuin on tähän niin kuin soppaan annettavissa.
Joo, nämä sellainen, mitä tässä pitäisi ottaa julkisessa keskustelussa enemmän puheeksi, on nämä Pariisin sopimukset. Et siellähän sovittiin sille, että yritetään pitää lämpeneminen 1,5 asteessa, mikä on erittäin, se on tieteellisesti erittäin perustellut tavoite ja se on eettisesti erittäin perustellut tavoite, koska korkeampi lämpeneminen todennäköisesti johtaisi siihen, että kokonaisia maita hukkuisi veden alle ja satoja miljoonia luultavasti ennen kaikkea köyhissä maissa joutuisi kodittomiksi ihan ilman omaa syytään. Mutta nyt niin kuin välillä mietityttää, että tiesiköhän nämä poliitikot oikeasti, että mistä ne oli päättämässä tuolla, että koska nyt on jo niin, että siihen 2 asteen tavoitteeseen pääseminen on aivan hirvittävän kova urakan takana. Ja mä en tiedä yhtään ydinvoimatonta energiaskenaariota, mikä kykenisi luotettavasti pääsemään siihen edes 2 asteeseen, vaikka ne aloitettaisiin niiden toteuttaminen nyt heti. Ja ne kaikki menisi aivan putkeen. Tätä on ihan esimerkiksi Greenpeacein skenaario, niin se on laskettu auki sillä, että mitä se tarkoittaisi päästöjen kannalta. Ja se olisi pitänyt aloittaa jo niin kuin joku melkein 10 vuotta sitten ja kaiken olisi pitänyt mennä aivan putkeen. Mutta että nyt, että jos me halutaan 1,5 asteeseen, niin tämä nyt on oikeasti niin kuin sellainen tilanne, että silloin kyllä ei ole varaa jättää ei oikeastaan mitään korttia käyttämättä.
Niin te nostatte esiin tuossa kirjassa, että nuo laskelmat, mitä on tehty esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen riittävyydestä, niin ne on tosi optimistisia. Tai että ne on kaikkein optimistisimpia skenaarioita ja niiden toteutumistodennäköisyyttä ei tiedä.
Kyllä. Tämä on tästä on tehty ihan tieteellistä tutkimustakin. Ja yhdessä tämmöisessä selvityksessä, missä käytiin läpi 11 tämmöistä paljon julkisuutta saanut skenaarioita. Osa oli tällaisia niin sanotusti teknologianeutraaleja, eli niissä sai ydinvoimakin olla mukana. Osa sitten oli pelkkiä uusiutuvia energiansäästöön keskittyviä. Niin johtopäätös oli se, että suhteutettuna niin näissä ydinvoiman hylkäävissä skenaarioissa niin pitäisi kyetä rakentamaan uutta energiantuotantoa semmoinen 3-11 kertaa nopeammin kuin mitä maailmassa on lyhyellä aikavälillä koskaan kyetty kaikilla lähteillä yhteensä tekemään. Ja samaan aikaan pitäisi energiansäästön onnistua 2 kertaa paremmin kuin mitä kaikilla lähteillä, niin kuin mitä maailmassa on parhaimmillaan lyhytaikaisesti kyetty tekemään. Ja taas sitten teknologianeutraalissa skenaariossa nämä molemmat lukemat oli niin sanotusti vain siellä nykyisten ennätysten tietämissä. Eli todella hankala homma niilläkin, mutta että sentään semmoisessa historiallisessa rajoissa, mitä me tiedetään, että on kyetty saamaan aikaan.
Eli teidän mielestä ollaan ehkä vähän liian optimistisia? Tai paljonkin liian optimistisia?
No joo, ollaan silleen, nyt me ollaan leikkimässä semmoisella asialla, että meillä on tämä yksi ainut planeetta. Ja jos meillä ei ole tässä mitään tapaa tallentaa peliä aloittaa uudelleen, vaan tämä on tässä. Ja meillä on yksi tilaisuus ja osa ihmisistä tuntuu edelleen olevan valmis uhkapelaamaan tämän ilmaston ja planeetan siinä toivossa, että kaikki meneekin nyt aivan niin kuin nämä uusiutuvia kauppaavat yhtiöt meille lupaavat. Ja mehän ei silleen, me ollaan molemmat hyvin paljon uusiutuvien kannalla. Että meistä molemmat on sijoittanut ihan omaa rahaakin niihin. Mutta tässäkin niin kyllä toivois vähän enemmän kriittisyyttä silleen siihen, että mitä niin kuin markkinamiehet lupaa.
Joskus ne lupaukset näyttää olevan siis liian suuria, niin tuossa ainakin arvioitte. Olette kertonut, että tuo kirjan tekokin oikeastaan lähti tästä just huolesta ja turhautumisesta ilmastopolitiikkaan. Kuinka lähellä katastrofia se teidän mielestä on?
Ilmastopolitiikka. No ainakin tähän mennessä se on ollut aika täydellinen katastrofi, että Pariisin sopimus, no, mitä on siitä lukenut kommentteja, niin toisten mielestä se on samaa katastrofia, mutta huulipunalla punalla koristeltuna ja joidenkin mielestä se on ihan oikea askel niin kuin suuntaan. Ja mä nyt sitten virallisena optimistina haluaisin että mieluummin nähdä tämän niin kuin jälkimmäisen, että mun mielestä oli iso saavutus, että maailman lähes kaikki valtiot ylipäätään saatiin niin kuin sopimaan yhtään mistään. Koska siellä on aika erilaista porukkaa erilaisista lähtökohdista. Kaikki ei ajattele samalla tavalla kuin me, eikä me ajatella samalla tavalla kuin kaikki muut. Se oli iso saavutus ja sitten tollainen, että sinne saatiin niin kuin konkreettisia lämpenemisrajoja, mihin niin kuin pyritään, niin se on niin kuin hieno viesti. Mutta tavallaan niin kuin duunihan nyt alkaa vasta, mutta että sitten se duuni olisi kyllä pitänyt aloittaa jo 20-30 vuotta sitten, että sitten oltaisiin niin kuin sillä reitillä, missä niin kuin pitäisi olla. Tämä maailman energiapalettihan ei ole tässä 90-luvun alun jälkeen juurikaan muuttunut, että saman verran suunnilleen, ellei enemmänkin tuoteta edelleen fossiilisilla, mutta volyymi on tietysti kasvanut aivan huimasti, että vaikka suhteelliset osuudet on pysynyt suunnilleen samassa, niin taaksepäin on niin kuin absoluuttisesti kyllä niin kuin menty ja jopa kiihtyvää vauhtia. Ihan nyt ehkä sitten, tai toivottavasti näitä ihan viime vuosien lukemia ei sitten huonompaan suuntaan tulla tässä korjaamaan jatkossa.
Ja siis toiveitahan tässä herättää se, että nyt taitaa olla 2 vuotta, kun päästöjen kasvu ei ole jatkunut olematta talouskasvusta. Eli aikaisemmin on päästövähennyksiä on saatu aikaan vain suurellamaan ansiosta. Mutta tämä on hyvin pitkälti esimerkiksi uusiutuvia ansiota, että niitä on rakennettu paljon lisää. Et sillä lailla tämä niinku, on tässä positiivisiakin merkkejä ilmassa, mutta just pelkona tässä nyt on se, että varsinkin uusiutuviin liittyy sellaisia ongelmia, mitkä on ihan todellisia, mutta mitkä alkaa kasvaa vasta sitten niin näkyviksi vasta sitten, kun uusiutuvien määrä lisääntyy. Ja nyt on jo nähtävissä, että esimerkiksi Euroopassa niin into lisärakentaa uusiutuvia niin on kyllä heikkenemässä. Ja tämä on hyvin huolestuttava merkki, koska nyt vielä ollaan parhaimmissakin maissa, Saksassakin ollaan todella kaukana edes sähköverkon hiilettömäksi tekemisestä. Ja jos nyt jo alkaa hyytyä tämä uusiutuvien rakennustahti, niin se ei kyllä lupaa hyvää.
Saksassa tietysti tilannetta rumentaa vielä se, että sitä on lähinnä käytetty tämän ylivoiman sulkemiseen, tätä niin kuin uusiutuvien lisäämistä, että siinä on niin kuin käytetty satoja miljardeja paikallaan polkemiseen. Ja se voi, se, ja kaikki tämä tämmöinen polkeminen tietysti niin kuin syö ihmisten voimavaroja ja uskoa ja tällaista niin kuin halua toimia vaikka ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, kun ne paukut on jo käytetty. Että niitä nyt, sitä poliittista tahtoa nyt vaan on niin kuin rajallinen määrä, että meillä on tämä demokratia, joka on kehittynyt oikeastaan niin kuin instituutioksi, jolla johtajien poliittista tahtoa rajataan niin kuin merkittävästi, koska aiemmin kansalaiset on hyvin paljon kärsinyt siitä johtajien innokkaasta halusta käyttää sitä poliittista tahtoa kaikenlaiseen hölmöilyyn.
Mutta ydinvoimaan liittyy paljon pelkoja ja riskejä. Raha ei suinkaan ole varmaan se ainoa argumentti, jolla sitä vastustetaan, vaan moni funtsii semmoisia juttuja just tätä, mitä tapahtuu, jos tulee onnettomuus, entä ydinaseet ja varsinkin jätteen loppusijoitus. Te olette nyt kuitenkin laskenut jonkin verran toisin. Per terawattitunti ydinvoimaan on kuollut vähemmän ihmisiä kuin muihin energiamuotoihin. Lisäksi mielenkiintoinen laskelma on toi Posivan tekemä ydinjätteen loppusijoituksen vaarallisuudesta. Sen mukaan 12 000 vuoden kohdilla suurin piirtein ihminen voisi saada 0,00018 siivertin lisäannoksen.
Millisiivertin
lisäannoksen säteilyä. Siis hyvin pieni luku, vähän vaikea jopa hahmottaa, että kuinka paljon tai vähän se on. Toisaalta tiedetään, että esimerkiksi pienikin määrä voi aiheuttaa paljon.
Se on semmoinen tertullinen banaaneja syötynä vuodessa.
Eli pienistä luvuista puhutaan. Ja tämä on tämä skenaario, jos kaikki menisi pieleen, jos siis kaikki turvatoimet.
Eeppisesti pieleen, kyllä.
Niin, lähtökohtaisesti.
Joo, ja tuossa tuo on siis maksimiannos, eli se maksimiannos saavutettaisiin silloin suunnilleen 12 000 vuoden kohdalla, ja sitten se lähti siitä itse laskemaan.
Eli näette siis niin, että näiden lukujen valossa ainakin sellaiset isotkin pelot, mitä meillä oikeastaan on liittyen tähän, että miten me voidaan säilyä turvallisesti jotain sellaista, mikä ei ole turvallista säilyä. Osa näistä peloista olisi ainakin turhia.
On vähän vaikea sanoa siellä, että onko pelot turhia koskaan, mutta... Ja tämä on ihan totta. Ihmisillä on pelkoja ydinvoimaan liittyen. Ja kyllä mäkin myönnän, että kun esimerkiksi ekaa kertaa kävin ydinvoimassa, niin se mietitti sillä, että tuli sellainen olo, että mitä, niin kuin, mitähän täällä nyt oikeastaan on. Mutta niin me pelätään hirveän paljon varsinkin sellaisia asioita, joista me ei tiedetä, eikä joita me ei ymmärretä. Ja nämä pelot pitää ottaa ihan tosissaan. Ja ei ihmiset ole tyhmiä, jos niillä on tällaisia pelkoja. Mutta mä toivoisin vaan sitä, että ihmiset ottaisi selvää näistä asioista, että minkälaisia, siis ydinvoima-onnettomuuksia tulee tapahtumaan niin kauan, kun käytetään ydinvoimaa. Se on ihan selvä homma. Ei meillä ole mitään semmoisia idioottivarmoja koneita ja laitteita koskaan.
Tai ihmisiä,
niin. Ja tällaisia onnettomuuksia tulee sattumaan, mutta mä toivoisin, että ihmiset ottaisivat selvää siitä, että minkälaisia vaikutuksia niillä on. Tämä Fukushima on sillä lailla hyvä esimerkki, että siellä nyt siis varsinaisesti säteilyyn, niin käytännössä on niin, että Suomessa asumalla saa kyllä huomattavasti korkeampia säteilyannoksia kuin mitä sieltä evakuoidut sai. Ja tämä evakuointi itsessään on kyllä paha juttu ja se vaikuttaa pahasti monien ihmisten elämään. Mutta kyllä tässäkin tulee aina silleen mieleen, että kun tästä on ihan maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n säteilyvaikutuksia tutkiva komitea UNSCEAR molemmat todenneet, että suurissa ydinvoimaonnettomuuksissa pääasiallinen vahinkojen aiheuttaja on psykologiset mekanismit, eli pelko. Mä toivoisin silleen niin kuin tätä, että kun mä yleisesti en pidä pelon lietsonnasta missään muodossa, niin tätä vähän mietittäisiin, että onkohan, niin kuin, onkohan se ihan niin kuin oikein ja moraalista niin lietsoa sitä ydinvoima-onnettomuuksien pelkoa. Koska me tiedetään, että käytännössä niin esimerkiksi Fukushimasta, niin ne säteilyn aiheuttamat vahingot on pahimpienkin arvioiden mukaan. Tämä oli jopa silleen, että jos evakuointia ei ole suoritettu, niin ne on siellä samassa suuruusluokassa, mitä yksi sellainen isohko hiilivoimala aiheuttaa vuodessa. Ja tämä siis Fukushiman osalta 40 vuoden aikana ja koko maailmassa. Ja tämä oli sellainen pessimistinen arvio.
Niin, kirjoitatte tuossa, että kaikki energiantuotanto on haitallista. Jotkut ovat tuottaa energiaa on vähemmän haitallisia. Sitten kun lasketaan niitä, että kuinka paljon esimerkiksi tulee pienhiukkasia tällaisista perinteisistä tavoista, niin nekin on aika isoja lukuja. Kuinka vakuuttavilta nämä tuntuu teistä nämä vertailut esimerkiksi siitä, että kun katsotaan vaikkapa tätä niin sanotusti makaberia vertausta siitä, että kuinka monta ihmistä on kuollut per tuotettu terawattitunti. Onko tämä niin kuin järkevä vertailu?
Ei se minun mielestä kaikilla tavoin ihan järkevä vertailu. Ei näitä voi sillä olla ihan täysin noin verrata, mutta se on kyllä hyvä semmoisena, niin kuin, että sanotaan niin kuin lähtökohtana.
Se on herkullinen, mutta
se on herkullinen, niin ei se välttämättä ole hirveän
järkevä. Mutta eikö me voida ajatella, että meillä on sellaista, eikö meillä pitäisi voida olla sellaistakin energiantuotantoa, joka ei vaadi sellaisia kustannuksia, jotka mitataan inhimillisessä kärsimyksessä?
No kun meillä ei sellaista ole, eikä sellaista koskaan tule olemaan. Nämä kaikki vaihtoehdotkin, niin nämä aiheuttaa sitten kärsimystä jossain muualla. Mä suosittelisin esimerkiksi aurinkopaneelilla tai hyvin puhtaana pitäviä, siis nehän on varsin puhtaita. Mutta että jos pitää niitä täysin ongelmattomana, niin suosittelisin etsimään tietoa esimerkiksi niistä oloista, missä niitä ja ennen kaikkea niiden tarvitsemia mineraaleja louhitaan ja valmistetaan.
Mutta eikö nämä asioita, joita voidaan muuttaa?
No toivottavasti ne on, mutta sitten samaa voidaan kysyä, että eikö sitten niin kuin nämä ydinvoimaan liittyvät ongelmat ole sellaisia, mitä me voidaan muuttaa. Hyvin isolta osalta on esimerkiksi tämä uranin louhinta, niin se on sellainen, että se voidaan tehdä paremmin tai se voidaan tehdä huonommin.
Ja monta asiaa on tietysti muuttunut. Tämä on yksi argumentti, jonka nostatte esiin tuossa kirjassa, että ydinvoimaa pidetään jotenkin vanhanaikaisena tekniikkana tuottaa energiaa, mutta todellisuudessa sitten kuitenkin sielläkin tapahtuu edelleen paljon kehitystyötä.
Näinhän se tietysti on, että ihmisillä on, tai mulla oli itselläkin ihan vielä pari vuotta sitten käsitys, että tämä nykyinen tapa tuottaa ydinvoimaa, eli kevytvesireaktorit, mitä eniten maailmalla on, niin on se tavallaan päätepiste, että näitä sitten rakennetaan maailman tappiin tai sitten keksitään jotain muuta, mutta että sehän on, no en tässä nyt rupea sitä historiaa sen tarkemmin kelaamaan, mutta puoli sattuman johdosta, että nämä on saavuttanut näin suuren suosion, että monia muita keinoja on ja jonkinnäköistä renesanssia tässä on maailmalla huomattavissa siinä, että on paljon aiheeseen liittyvä tutkimus ja kehitys niin kuin lähtenyt taas syttymään niin kuin sekä kehittyvissä maissa Kiinassa, Intiassa että nyt sitten myös Yhdysvalloissa, että alalla on ihan hirveän paljon uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä sitä ydinvoimaa ja ne on monin paikoin ainakin vaikuttaa siltä niin myös parempia kuin esimerkiksi tämä kevytvesireaktori, joka ei sinänsä ole, niin tilastoista nyt sitten nähdään kuolemia per terawattitunti, niin ei sekään mikään huono ole. On varsin turvallisia ottaen huomioon, että suurin osa näistä tässä tilastossa olevista laitoksista on rakennettu 70-80-luvulla ja suunniteltu 60-70-luvulla käyttäen laskutikkua ja liitutaulua suunnilleen ilman siis tietokoneita tai mallinnuksia tai muita tämmöisiä, niin mutta että ei tämä niinku todellakaan mikään päätepiste tässä ole. Ja se on ehkä sellainen, ainakin mulla niinku syy jonkinnäköiseen optimismiin, että kyllä näitä voidaan tehdä eri lailla. Voidaan tehdä pieniä reaktoreita, jotka on passiivisesti turvallisia. Eli siitäkin huolimatta, että ihminen menee sinne sähläämään, niin ne ei pysty esimerkiksi ydin sulamaan ja aiheuttamaan tämmöistä säteilyonnettomuutta. Että siellä on fysiikan lait, jotka hoitaa sen asian niin kuin ihmisestä huolimatta ja tämmöiset pienet modulaariset reaktorit, joita voidaan rakentaa, koota tehtaassa vähän samaan tyyliin kuin jotain lentokoneita tällä hetkellä tehdään. Voidaan tuoda kontissa paikalle ja haudata maahan ja suunnilleen niin kuin kytkeä putket. No ei se nyt ihan noin yksinkertaista tietysti ole, mutta kuitenkin verrattuna sitten näihin niin kuin megalaitoksiin, mitä nyt rakennetaan, että ne tuntuu olevan aika ongelmallisia tehdä. Sekä poliittisesti että myös niin kuin projektihallinnan kannalta. Että nykyaikainen yhteiskunta on kaikki ne säätelyineen aika petohallittavaksi niin sanotusti. Että siinä kyllä insinöörit saa miettiä ja projektipäälliköt päälliköidä, että hommat menee niin kuin edes suunnilleen putkeen.
Otetaanko vielä loppuun vähän siitä, että tämä paljon pelätty ydinjäte, sitähän myös ajatellaan, että voidaan nykyaikana hyödyntää niin, että tätä ydinjätettä tulisi ajateltua vähemmän tai että se ei olisi ehkä ihan niin vaarallista kuin on ajateltu. Minkälaisia hyödyntämismahdollisuuksia siihen on kehitetty?
No varmaan tämmöinen lopullisin ratkaisu siihen olisi juuri käyttää tällaisia uuden sukupolvireaktoreita, joista on siis niin kuin, nämä ei ole mitään teoriaa, että tuo Venäjällä niin juuri tuossa viime vuoden lopussa käynnistyi yksi sellainen. Lopullisia ratkaisuja olisi käyttää tätä ydinjätettä näiden polttoaineen. Ja sillä keinoin tehtynä niin länsimaisen ihmisen elämän aikana, suunnilleen 80 vuoden aikana, käyttämään aivan kaikki energia. Ei pelkästään sähkö, vaan myös lämpö, syntetisoidut polttoaineet, syntetisoidut lannoitteet, aivan kaikki. Se tuottaisi suunnilleen viinilasillisen verran, eli 2 desiä vaarallista jätettä, joka kuitenkin hajoaisi ja katoaisi noin 300 vuodessa. Meillä ei ole mitään muuta energiantuotantotapaa, ei mitään, joka pääsisi edes lähelle tässä ympäristöjalanjäljen pienuudessa.
Sitten kun mietitään sitä, että tässä tietysti vielä tullaan tähän kysymykseen, mitä varmaan moni ydinvoiman kohdalla esittää, että miten me voidaan ennustaa näitä tulevaisuuden näkymiä ja sitä, mitä tulee tapahtumaan satojen tuhansien vuosien päässä. Mutta onko teidän mielestä se kysymys enemmänkin se, että voidaanko me jättää potentiaalisesti tuhoavaa perintöä vai jätetäänkö tuhottu perintö?
Niin, se on se hyvä kysymys, että pitäisikö meidän vastustaa ydinvoimaa siitä syystä, että se jäte voi olla vaarallista joskus tuhansien vuosien kuluttua, kun me tiedetään, että meillä on tämä vakava ongelma, joka tulee olemaan vaarallinen ihan 100 vuoden tähtäimellä, joka on vaarallinen nyt. Nämä Syyrian sodat on todennäköisesti yksi esimerkki tästä ensimmäisestä ilmastosodista. Ja tähän vielä tähän jätekysymykseen, niin mä olen ensimmäinen ihminen, joka sanoo, että insinöörit voi tehdä virheitä, mä olen itse insinööri. Ja ne luultavasti tekee niitä. Mutta kysymys on siitä, että me tiedetään ihan tästä luonnon analogioista. Esimerkiksi Oklossa tuolla Länsi-Afrikassa on löydetty luonnollisesti syntyneitä ydinreaktoreita. Ja niiden jäte oli hyvinkin turvallisesti siellä, missä se syntyikin, niin 2 miljardia vuotta. Ja tämä oli siis ihan puhdasta sattumaa. Näitä on vastaavia, ei ihan yhtä hyviä, mutta niin kuin vastaavan tapaisia analogioita on muuallakin. Niin on vaikea uskoa, että sillä tarkoituksella ja mietittynä tuotettu järjestelmän toimisi niin, niin monia tuhansia kertoja huonommin kuin mitä on niin kuin aivan sattumalta syntynyt.
Te näette siis ydinvoiman enemminkin rauhanvälineenä kuin ehkä siihen liitettyyn, usein liittyy mielikuvan sodankäynnin välineenä, kuin jos mietitään sitä, että mitä kaikkea sitten just ilmastonmuutos voi toisaalta aiheuttaa, minkälaista levottomuutta. Ja nimenomaan kun katsotaan tälläkin hetkellä vaikka pakolaiskriisiä, niin ilmastonmuutos tietysti on yksi asia.
Niin, energian saantihan on ollut perinteisesti yksi sotiin tärkeä syy. Ja jos me saadaan enemmän tämmöistä energiaa, ja siis ydinvoima on siitä hyvä, että uraania on suhteellisen paljon, sitä on suhteellisen ympäri maailmaa, sitä voidaan paremmilla eristää jopa merivedestä, niin jos me saadaan tämmöisiä hyviä energialähteitä lisää, niin esimerkiksi tästä öljysodat toivottavasti jäisi historiaa.
Näin. Jos palataan siihen ydinvoima- ja ydinaseet pointtiin vielä, niin jos me halutaan oikeasti päästä ydinaseista eroon, nehän on siis rikastettua uraania kautta plutoniumia, niin kyllä se lähes ainoa keino tuhota se materiaali, mistä ne on tehty, niin on polttaa se ydinreaktoreissa, jota on tietysti viime vuosikymmenen onneksi niin kuin tehtykin, että ydinaseiden määrä maailmassa pääsääntöisesti koko ajan vähenee, mikä on tietysti ihmiskunnan kannalta tosi hyvä juttu. Että mä vetäisin ton janan melkein tuosta niin kuin päinvastaiseen suuntaan, että jos me halutaan hillitä riskiä ydinaseiden leviämiseen, niin siihen voidaan käyttää myös siviili ydinvoimaa. Mutta totta kai se pitää niin kuin valvoa. Ja tähän valvomiseen me totta kai tarvitaan aika vahva kansainvälinen yhteisö, joka sitä pystyy tekemään. Joka tietysti on edellytys myös sille, että me ylipäätään tehdään vaikka ilmastonmuutokselle jotain. Et jos me taannutaan tämmöisiin keskenään sotiviin tai kahinoiviin valtioihin tai heimoihin taas, mitä on joskus aikoinaan oltu, niin kyllähän me sitten unohdetaan kaikki nämä muutkin riskit, että tilanne sitten etenee jollain tavalla ja kukaan ei oikein sille voi mitään tehdä.
Kiitos paljon näistä ajatuksista ja haastattelusta, Rauli Partanen ja Janne Korhonen.
Kiitos paljon.
Oli mukavaa käydä.